in Kamai.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃពុធទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ប្រទេសចិនឆ្លើយពងវៀងតែមិនបដិសេធពីកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់យោធាជើងទឹកជាមួយប្រទេសកម្ពុជាទេលោក Boris Johnson អាចមានបញ្ហាច្រើននៅពេលលោកកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសលោកនាយក FBI មានប្រសាសន៍ថាប្រទេសចិនជាអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសច្រើនជាងគេខាងការលួចកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាបង្ហាញការប្រាជ្ញាថានឹងប្រឹងប្រែងបន្ថែមដើម្បីប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សក្រសួងរៀបចំដែនដីបង្គាប់ឲ្យចាត់វិធានការទៅលើសំណងខុសច្បាប់អាមេរិកដកប្រទេសទួគីចេញពីកម្មវិធីយន្តហោះចម្បាំង F-35 លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណលោកម៉ាន់កំសែងរាយការណ៍ថាក្រសួងការបរទេសចិនមិនបានបដិសេធថាមានឬមិនមានកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់ស្ដីពីមូលដ្ឋានយោធាជើងទឹកចិននៅប្រទេសកម្ពុជាទេដោយគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាចិនមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទូលំទូលាយជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយអ្វីៗធ្វើឡើងដោយបើកចំហលោក Geng Shuang អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានឆ្លើយពង្រៀងសំណួរអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃចិនអំពីវត្តមានយោធាជើងទឹកចិននិងកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់នៃប្រទេសទាំងពីរនេះថាតាមខ្ញុំដឹងគឺភាគីកម្ពុជាបានបដិសេធរឿងនេះក្នុងនាមជាប្រទេសជិតខាងល្អជាប្រពៃនេះប្រទេសចិននិងកម្ពុជាមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់វិស័យកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់យើងគឺបើកចំហមានដំណាលភាពស្មារភាពនិងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកយើងសង្ឃឹមថារឿងនេះមិនត្រូវបានគេបកស្រាយហួសហេតុពេកទេនៅពេលដែលអ្នកសារព័ត៌មានសួរបន្ថែមចំថាតើចិនក៏បដិសេធដូចកម្ពុជាដែរទេលោក Geng Shuang ឆ្លើយដដែលថាយើងសង្ឃឹមថាភាគីពាក់ព័ន្ធមិនបកស្រាយហួសហេតុពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការធម្មតារវាងប្រទេសចិននិងប្រទេសកម្ពុជាទេរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញបានបដិសេធនឹងថ្កោលទោសសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែតអាមេរិក The Wall Street Journal ថាជាព័ត៌មានប្រឌិតខ្លាំងខ្លាយនឹងជាចេតនាដ៏អាក្រក់បំផុតប្រឆាំងនឹងកម្ពុជានៅពេលដែលសារព័ត៌មាននេះបានរាយការណ៍ការពិខាអតីតថាប្រទេសចិនបានចុះទៅលិខិតលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាសម្ងាត់មួយជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីនិតិខរដូវដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពរបស់ខ្លួនប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករៀមរបស់កម្ពុជាដែលនេះជាដំណើរការបង្កើនសមត្ថភាពយោធារបស់ក្រុងប៉េកាំងក្នុងការពង្រីកអធិបតេយ្យយោធានៅជុំវិញពិភពលោកកាសែត The Wall Street Journal បានរាយការណ៍យោងលើប្រភពព័ត៌មានមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានឃើញសេចក្តីព្រាងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនោះដោយបញ្ជាក់ច្បាស់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះគឺកម្ពុជាផ្ដល់ឲ្យភាគីចិននៅសិទ្ធិផ្ដាច់មុខធ្វើជាមូលដ្ឋានទីហានជើងទឹកចិនមួយផ្នែកនៅឈូងសមុទ្រខ្មែរហើយនៅជិតវាលយន្តហោះធំមួយដែលកសាងដោយប្រទេសចិនហើយអនុញ្ញាតឲ្យចិនប្រើជាមូលដ្ឋានយោធារយៈពេល30ឆ្នាំដើម្បីដាក់ទ័ពគ្រឿងសព្វាវុធនិងកន្លែងចតនាវាជាដើមអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃអង្គារលោក Boris Johnson បានត្រូវប្រកាសថាជាអ្នកឈ្នះនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងច្រើនសប្តាហ៍មកហើយដើម្បីជំនួសលោកស្រី Theresa May ជាមេដឹកនាំគណបកហើយការនេះបើកផ្លូវឲ្យព្រះមហាក្សត្រយាននេះនៃចក្រភពអង់គ្លេសអញ្ជើញលោកនៅថ្ងៃពុធនេះឲ្យកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីអតីតអ្នកកាសែតមានមហិច្ឆតាខ្លាំងរូបនេះដែលធ្លាប់កាន់តំណែងជាអភិបាលក្រុងឡុងដឺ ផងដែរនោះស្រីឃ្លៀនណាស់សម្រាប់តំណែងជាន់ខ្ពស់នេះក្នុងជីវិតនយោបាយរបស់លោកប្រសិនបើលោកចាត់ការមិនអលោកអាចឈ្នះលោករ៉ុកខិនហាំដែលបានកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសតែ96ថ្ងៃកាលពីឆ្នាំ1782ហើយលោកនឹងក្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសម្នាក់ដែលកាន់តំណែងក្នុងរយៈពេលខ្លីបំផុតពួកបះបោនៅក្នុងគណៈបកលោកដឹកនាំដោយលោក Philip Hammond រដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុចេញពីតំណែងបាននិយាយច្បាស់លាស់ថាប្រសិនបើលោក Johnson ខិតខំព្យាយាមដល់ចក្រភពអង់គ្លេសចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបដោយគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយទាំងទីក្រុង Brussels ទេពួកគេនឹងបោះឆ្នោតជាមួយគណៈបកប្រឆាំងដើម្បីទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលលោក Johnson ហើយការនេះអាចនាំឲ្យមានការបោះឆ្នោតមុនពេលកំណត់ដែលពួកអភិរិយនិយមមិនទំនងជានឹងឈ្នះឡើយលោក Christopher Ray នាយក FBI បាននិយាយថា FBI មានការស៊ើបអង្កេតជាង1000អំពីការលួចកម្មសិទ្ធិខាងបញ្ញារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋទាំង50ដោយការលួចសឹងតែទាំងអស់ត្រូវធ្វើឡើងដោយប្រតិជនដោយលោកហៅប្រតិជនថាជាការគម្រាមកំហែងលេខ1ខាងការទប់ទល់នឹងការស៊ើបការសម្ងាត់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដោយឆ្លើយជាកសិនសាក់សីនៅចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការនីតិកម្មនៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោករ៉េបានពណ៌នាការគម្រាមកំហែងនេះថាស៊ីជម្រៅជាងមុនមានភាពផ្សេងផ្សេងគ្នាជាងមុនធ្វើឲ្យមួម៉ៅជាងមុនមានការប្រឈមច្រើនជាងមុនទូលំទូលាយជាងមុនហើយនាំឲ្យមានការកង្វល់ច្រើនជាងការគម្រាមកំហែងខាងការទប់ទល់និងការស៊ើបការសម្ងាត់ណាមួយដែលខ្ញុំអាចគិតដល់សិទ្ធិមានប្រកាន់តាមការនិយាយអះអាងដោយប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលថានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសនេះបានសុំឲ្យលោកសម្របសម្រួលចំនួនយូរយាមហើយរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុង New Delhi និងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Islamabad អំពីតំបន់ Kashmir នៅពេលត្រូវសួរការពីខាងអង្គការអំពីថាតើលោក Trump បាននិយាយកុហកឬទេលោក Larry Kudlow នាយកក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិបានឆ្លើយថាលោកប្រធានាធិបតីមិនមែនប្រឌិតរឿងនេះទេហើយលោកបាននិយាយបន្ថែមថាសំណួររបស់អ្នកកាសែតនេះត្រគោះខ្លាំងណាស់ជាយូរមកហើយប្រទេសប៉ាគីស្ថានស្វាស្វែងឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកសម្របសម្រួលជំនួសកាស្មៀហើយសំណើរបស់លោកត្រង់ចង់តាក់ទិននឹងបញ្ហានេះបានត្រូវធ្វើការពិធានច័ន្ទក្នុងបន្ទប់រៀងពងក្រពើនិស្សិតមានដែលនៅទីនោះប្រធានាធិបតីអាមេរិករូបនេះបានទទួលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានអ៊ីមរ៉ានខាន់ជាភ្ញៀវបានផ្ដល់ជាបន្ទាន់ឲ្យភ្ញៀវលោកនៅរង្វាន់ខាងការទូតមួយក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏កំណត់សម្គាល់នេះរបស់លោកត្រឹមបានបង្កើតឲ្យមានរឿងចម្រូងចម្រាសជាបន្ទាន់មួយនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាការពិធីអង្គារព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តតែងតាំងលោក Mark Esper រដ្ឋលេខាធិការនៃកងទ័ពជើងគោកអគ្គនាយកតំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដោយបញ្ចប់រយៈពេលយូរបំផុតដែលក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកគ្មានមន្ត្រីកម្ពុជាជាអចិន្ត្រៃយ៍ម្នាក់ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានគ្រប់គ្រងដោយសម្ដែងភាកច្រើនឲ្យលោក Esper ដែលជាអតីតអ្នកនយោបាយបញ្ចុះផ្ដាល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យក្រុមហ៊ុនផលិតអាវុធ Raytheon CO កាន់តំណែងជាមេដឹកនាំក្រសួងការពារប្រទេសទី2របស់លោកប្រធានាធិបតីត្រឹមដែលបានទទួលការយល់ព្រមពីព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកលោក Esper ដែលមានអាយុ55ឆ្នាំបានទទួលការគ្រប់គ្រងខ្លាំងពីគណៈបកទាំងពីរទោះណាជាមានការសាកសួរខ្លាំងខ្លាំងពីលោកស្រី Elizabeth Warren សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសបណ្ណាការអំពីការតែងតាំងលោកអំពីចំណងតាក់ទងរបស់លោកជាមួយក្រុមហ៊ុន Raytheon និងអំពីការប្រកាសរបស់លោកមិនព្រមបន្តការបដិញ្ញាខាងសិលធម៌មួយដែលលោកបានចុះទៅលេខាកាលពីឆ្នាំ2017ដើម្បីបញ្ជាកុំឲ្យមានសេចក្តីសម្រេចមានការតាក់ទិនជាមួយក្រុមហ៊ុននេះលោក Severin ដែលជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីម្នាក់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2020ជាសមាជិកតែម្នាក់គត់នៃគណៈកម្មាធិការសេវាកងយុទ្ធពលដែលបានចំទាស់នឹងការតែងតាំងលោក Esper នៅក្នុងសវនកម្មនេះក្រុមហ៊ុន Raytheon ជាក្រុមហ៊ុនមានកុងត្រាស្ថាបនាអាវុធធំទី3របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានការតែងតាំងរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទេចាប់តាំងពីលោក Jim Mattis បានលាលែងចេញពីតំណែងកាលពីខែធ្នូដោយសារលោកមានការខ្វែងគំនិតខាងគោលនយោបាយជាមួយលោកតាមសម្បត្តិច្រើនអ្នកនៃសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមកពីគណៈបកទាំងពីរបានសុំដល់លោកត្រាំឲ្យចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ដើម្បីបំពេញតំណែងមានអំណាចខាងនេះលោក Mitch McConnell មេដឹកនាំក្រុមភាគច្រើននៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអំពាវនាវដល់ពួកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាឲ្យគាំទ្រលោក Esper នៅពេលលោកបើកការប្រជុំព្រឹទ្ធសភាកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
បន្ទាប់ពីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែមិថុនាបានចេញរបាយការណ៍ស្ដីពីការឃ្លាំមើលការជួញដូរមនុស្សដោយបានទម្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់ឲ្យកម្ពុជាស្ថិតក្នុងបញ្ជីតាមដានឃ្លាំមើលនោះនៅថ្ងៃអង្គារនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបានបង្ហាញការសោកស្ដាយតែបញ្ជាក់ថាកម្ពុជានឹងប្រឹងប្រែងបន្ថែមដើម្បីទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ប្រសើរជាងមុននៅឆ្នាំក្រោយកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃរំពឹងថាកម្ពុជានឹងទទួលបានលទ្ធផលនៃការវាយតម្លៃលើការបង្ក្រាបការជួញដូរមនុស្សប្រសើរជាងមុនបន្ទាប់ពីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកទម្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់កម្ពុជាស្ថិតក្នុងបញ្ជីតាមដានឃ្លាំមើលស្ដីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សកាលពីឆ្នាំ2018ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានវាយតម្លៃប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សរបស់ប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតក្នុងកម្រិត2ឬ Tier 2ប៉ុន្តែក្នុងរបាយការណ៍សម្រាប់ឆ្នាំ2019នេះពោលគឺនៅថ្ងៃទី20ខែមិថុនាកន្លងទៅក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានទម្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សរបស់ប្រទេសកម្ពុជាពីកម្រិត2ទៅកម្រិត2ស្ថិតក្រោមការឃ្លាំមើលឬ Tier 2 Watch Listកម្រិតដែលស្ថិតក្រោមការឃ្លាំមើលនេះមានន័យថាកម្រិតប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សរបស់ប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតក្នុងចំណុចអាក្រក់ដែលងាយនឹងរអិលទៅរកកម្រិតកាន់តែអាក្រក់ជាងនេះគឺកម្រិត3ឬ Tier 3ថ្លែងក្រោយបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំក្រុមការងារអន្តរក្រសួងស្ថាប័នស្ដីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សឆមាសទី1ឆ្នាំ2019នៅថ្ងៃអង្គារនេះអ្នកស្រីជូប៊ុនអេងប្រលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សបានសម្ដែងការខកចិត្តចំពោះការវាយតម្លៃរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែអ្នកស្រីសង្ឃឹមថាកម្ពុជានឹងធ្វើបានល្អជាងនេះនៅឆ្នាំក្រោយ
តាមធម្មតាយើងសង្ឃឹមថានៅក្នុងឆ្នាំនេះយើងធ្វើបានល្អជាងឆ្នាំមុនៗចា៎ហើយសម្ដេចលោកក្រនតែមានប្រសាសន៍ថាត្រូវជំរុញថែមទៀតចា៎ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការងាររបស់យើងនឹងអាចស្ដារពីលេខ2ក្នុងការខ្លំមើលមកវិញពីព្រោះអ្វីដែលយើងប្រឹងគឺយើងតែងតែប្រឹងអញ្ចឹងហើយគំនិតណាដែលយើងគិតថាអាចកែលម្អបានទៀតគឺយើងត្រូវខិតខំកែលម្អហើយជំរុញឲ្យបានចេញឆាប់ឧទាហរណ៍តាក់ទងច្បាប់ទីគោលនយោបាយឬមួយក៏វិធានការផ្សេងៗ
អ្នកស្រីជូប៊ុនអេងបន្ថែមថាការវាយតម្លៃរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ឥទ្ធិពលនយោបាយពិសេសនយោបាយអន្តរជាតិដែលធ្វើឲ្យបរទេសគិតថាកម្ពុជាមិនយកចិត្តទុកដាក់លើការងារនេះបន្ថែមពីនោះទៀតអ្នកស្រីជូប៊ុនអេងចាត់ទុកថាការវាយតម្លៃរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើប្រសិទ្ធភាពប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជាធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើការបុកបញ្ចូលបញ្ហានយោបាយជាមួយគណបកប្រឆាំងអ្នកស្រីអ៊ីមីលីស៊ីបឺកអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយដោយបង្វែរឲ្យស្រង់របាយការណ៍ចេញពីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានចាត់ថ្នាក់កម្ពុជានៅកម្រិត2ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016មកដោយឡែកការដាក់ចំណាត់ថ្នាក់កម្ពុជាឲ្យដល់កម្រិត2ក្នុងបញ្ជីតាមដានឃ្លាំមើលដោយមូលហេតុថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានអនុវត្តពេញលេញទៅតាមស្តង់ដារនៃការលុបបំបាត់អំពើជួញដូរមនុស្សឲ្យស្ថិតក្នុងកម្រិតទាបបំផុតបើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកចេញកាលពីថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ2019បញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្ហាញពីការខិតខំរបស់ខ្លួនក្នុងការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្សតាមរយៈការបន្តបញ្ជូនអ្នកជួញដូរមនុស្សទៅកាន់តុលាការ និងបានកាត់ទោសតាមច្បាប់បង្កើនការបណ្ដុះបណ្ដាលលើការអនុវត្តច្បាប់ព្រមទាំងចាត់វិធានការលើកស្ទួយការយល់ដឹងនិងជំរុញឲ្យមានការធ្វើចំណាកស្រុកដោយសុវត្ថិភាពជាដើមប៉ុន្តែអាជ្ញាធរកម្ពុជាមិនបានបង្ហាញពីការកើនឡើងនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនក្នុងការលុបបំបាត់អំពើជួញដូរមនុស្សនិងមិនយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ចំណែកបញ្ហាពុករលួយនៅតែបន្តរារាំងដល់ការអនុវត្តច្បាប់នីតិវិធីប្រឆាំងនឹងបទឧក្រិដ្ឋជាពិសេសការផ្តល់សេវាដល់ជនរងគ្រោះលោកអំសំអាតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកអង្គការនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រាប់ BOA ថាស្ថានភាពនៃការជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជានៅតែគួរឲ្យព្រួយបារម្ភដែលលោកថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរបង្កើនសមត្ថភាពក្នុងការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព
ទោះបីជារដ្ឋាភិបាលឬកញ្ញាធរពាក់ព័ន្ធខិតខំយ៉ាងណាក៏ដោយក៏បញ្ហាការជួញដូរនេះវានៅតែបន្តកើតមានណាអញ្ចឹងបានគឺមានចំណុចខ្វះខាតមួយចំនួនដែលកម្ពុជាយើងត្រូវតែពង្រឹងបន្ថែមទៅលើការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្សនេះ
របាយការណ៍ស្តីពីការងារបង្ក្រាបនិងសង្គ្រោះជនរងគ្រោះសម្រាប់ឆមាសទី1ឆ្នាំ2019បង្ហាញថាសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាបានបង្ក្រាបអំពើជួញដូរមនុស្សនិងអំពើធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវភេទសរុបបាន78ករណីក្នុងនោះគាត់ខ្លួនជនសង្ស័យបញ្ជូនទៅតុលាការចំនួន97នាក់និងសង្គ្រោះជនរងគ្រោះចំនួន263នាក់រាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
មួយខែបន្ទាប់ពីអគារកំពុងសាងសង់កម្ពស់7ជាន់បានបាក់រលំនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់បានចេញបទបញ្ជាមួយការពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះឲ្យអាជ្ញាធររាជធានីខេត្តចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ចំពោះសំណង់ដែលគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតកញ្ញាទុំមលីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់បានចេញបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តក្រុងរាជធានីចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះក្រុមហ៊ុនសាងសង់និងម្ចាស់សំណង់ណាដែលមិនមានលិខិតអនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវនៅក្នុងលិខិតមួយនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកជាសភារាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់បានប្រាប់ដល់អភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីខេត្តទាំង25នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់បែបនេះដើម្បីធានាដល់ការងារសំណង់ធានាដល់ការប្រើប្រាស់សំណង់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមបទដ្ឋានគតិយុត្តនិងបទដ្ឋានបច្ចេកទេសសំណង់ជាងនេះទៅទៀតចំណាត់ការនេះគឺដើម្បីធានាដល់គុណភាពនិងសុវត្ថិភាពសំណង់សុខុមាលភាពម្ចាស់សំណង់និងអ្នកប្រើប្រាស់រួមទាំងសាធារណជនផងដែរលោកសេងលូតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់បានបញ្ជាក់ថាក្នុងករណីដែលរកឃើញថាក្រុមហ៊ុនសំណង់ណាមួយដែលបានធ្វើការសាងសង់ដោយមិនមានលិខិតអនុញ្ញាតតាមផ្លូវច្បាប់ក្រុមហ៊ុននិងម្ចាស់សំណង់នឹងត្រូវទទួលទោសតាមច្បាប
់យើងបានស្នើទៅអភិបាលរាជធានីខេត្តចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់វិធានការបើចំពោះក្រុមហ៊ុនដែលមិនមានវិញ្ញាបនបត្រប្រកបអាជីវកម្មសាងសង់នោះគឺក្រុមហ៊ុននោះគ្មានសិទ្ធិទទួលការសាងសង់ចឹងត្រូវតែបញ្ឈប
់បទបញ្ជារបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដីធ្វើឡើងក្រោយពីអគារកម្ពស់7ជាន់ដែលកំពុងស្ថិតក្រោមការសាងសង់បានបាក់រលំកាលពីខែមុនការបាក់រលំអគារដែលវិនិយោគដោយក្រុមហ៊ុនចិននេះបានសម្លាប់កម្មករដែលស្នាក់នៅក្នុងអគារនោះចំនួន28នាក់និងរបួស26នាក់រហូតមកទល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលនៅតែអះអាងថាការស៊ើបអង្កេតពីមូលហេតុនៃសោកនាដកម្មនេះកំពុងតែបន្តនៅឡើយលោកសេងលូតបានប្រាប់ VOA ថារាជរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យគុណភាពសំណង់ក្នុងពេលនេះដែលយកខេត្តព្រះសីហនុជាគោលដៅចាប់ផ្ដើមមូលហេតុដោយសារការវិនិយោគលើវិស័យសាងសង់នៅទីនោះកំពុងរីកដុះដាលយ៉ាងគំហុក យោងតាមមន្ត្រីនាំពាក្យដដែលរហូតមកទល់ពេលនេះក្រុមហ៊ុនសាងសង់ដែលបានចុះបញ្ជីនិងមានវិញ្ញាបនបត្រអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើអាជីវកម្មគឺមានជាង 1,000 ក្រុមហ៊ុនកាលពីដើមខែកក្កដារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់លោកជាសភារាបានបើកកិច្ចប្រជុំស្ដីពីការងារសិក្សាគម្រោងប្លង់និងសាងសង់ជាមួយក្រុមហ៊ុនប្រកបអាជីវកម្មសាងសង់ក្រុមហ៊ុនប្រកបអាជីវកម្មសិក្សាគម្រោងប្លង់និងក្រុមជាងសំណង់ផ្សេងៗនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះលោកជាសភារាបានស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុនសាងសង់និងក្រុមហ៊ុនសិក្សាគម្រោងប្លង់ស្ថាបត្យករនិងវិស្វករគោរពច្បាប់និងបទដ្ឋានបច្ចេកទេសសំណង់ជាពិសេសមានទំនួលខុសត្រូវនិងត្រួតពិនិត្យការដ្ឋានសាងសង់ឲ្យបានម៉ត់ចត់និងជៀសវាងការធ្វេសប្រហែសដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ជាយថាហេតុនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់កាលពីសប្តាហ៍មុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងក៏បានចេញលិខិតស្នើឲ្យអភិបាលរាជធានីខេត្តជំរុញនិងពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងត្រួតពិនិត្យសំណង់នៅតាមរាជធានីខេត្តដោយសារតែក្រសួងបានរកឃើញសំណង់មួយចំនួនត្រូវបានសាងសង់ដោយគ្មានលិខិតអនុញ្ញាតនិងគ្មានបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវផងដែរលោកគួចចម្រើនអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុដែលអគារកម្ពស់7ជាន់បានបាក់រលំនោះមិនឆ្លើយតបនឹងសំណួរ VOA តកតងនឹងការចេញលិខិតរបស់ក្រសួងដែនដីនេះទេលោកបង្វែរសំណួរទៅឲ្យអ្នកនាំពាក្យខេត្តប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យរូបនោះមិនអាចតកតងបានទេនៅថ្ងៃនេះរីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉លី VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ឈប់ការចូលរួមរបស់ប្រទេសទួរគីនៅក្នុងកម្មវិធីយន្តហោះចម្បាំង F-35 ការសម្រេចនេះបានប្រកាសការពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនដើម្បីជាការឆ្លើយតបដល់ទួរគីដែលបានទិញប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីល S-400 របស់រុស្ស៊ីសេតវិមានបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាការសុខចិត្តរបស់ទួរគីក្នុងការទទួលយកប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីល S-400 ធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ការសន្យារបស់ខ្លួនចំពោះអង្គការអូតង់ក៏ប៉ុន្តែពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បាននិយាយដែរថាទួរគីនៅតែជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់មួយហើយថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសន្តិសុខនឹងបន្តទៅមុខអ្នកស្រីសាឡាធីសាហុកនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការប្រកាសរបស់សេតវិមានបានកើតមានឡើងទៅតែប្រមាណថ្ងៃបន្ទាប់ពីការដឹកជញ្ជូនប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីល S-400 លើកដំបូងបានទៅដល់ប្រទេសទួរគីផ្នែកនៃប្រព័ន្ធការពារកម្ជួយរបស់រុស្ស៊ីបានត្រូវដឹកតាមយន្តហោះចូលទៅក្នុងមូលដ្ឋានយោធាមួយកន្លែងនៅជិតរដ្ឋធានីអង្ការ៉ានៃប្រទេសទួរគីកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនជំទាស់ប្រឆាំងក្រមមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមមានប្រទេសទួរគីសមាជិករបស់អង្ការអូតង់ពីផលវិបាកនានាលោកស្រីអេឡែនអេមឡតអនុរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថា
Turkey's purchase of the S-400 is inconsistent
ការទិញប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីល S-400 របស់ទួរគីមិនស្របទៅតាមការសន្យារបស់ខ្លួនចំពោះអង្គការអូតង់ហើយនឹងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់កិច្ចប្រតិបត្តិការរួមគ្នារបស់ទួរគីជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្ត
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានស្ដីបន្ទោសការបិទអង្គការលើរដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមុនៗថាមិនបានលក់មីស៊ីលឲ្យទួរគីដោយបង្ខំឲ្យទួរគីដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏យូរអង្វែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះទៅទិញអាវុធពីកន្លែងផ្សេងវិញប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានថ្លែងថា
វាជាស្ថានភាពដ៏លំបាកបំផុតមួយសម្រាប់ទួរគីហើយវាក៏ជាស្ថានភាពដ៏លំបាកបំផុតមួយសម្រាប់យើងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែរ
ទួរគីជាអ្នករួមវិភាគទានខាងហេរញ្ញវត្ថុដល់កម្មវិធីអភិវឌ្ឍយន្តហោះចម្បាំង S-35 គ្រឿងបំលាស់ខ្លះសម្រាប់យន្តហោះនោះបានត្រូវផលិតនៅក្នុងប្រទេសទួរគីហើយអ្នកបើកបរយន្តហោះទួរគីបានឋិតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីរៀនពីការបើកយន្តហោះនោះកម្មវិធីទាំងនោះឥឡូវនេះត្រូវបានបញ្ចប់នៅពេលដែលមានការព្រួយកង្វល់ថាប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងទួរគី នឹងអាចធ្វើឲ្យអ្នកបច្ចេកទេសរុស្ស៊ីប្រមូលព័ត៌មានសម្ងាត់ស្ដីពីប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាយន្តហោះជឿនលឿនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក David Trachtenberg អនុរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកគោលនយោបាយបានថ្លែងថា
While Turkey's decision is unfortunate ensuring the security and integrity of the
ខណៈដែលការសម្រេចរបស់ទូគីជារឿងអកុសលការធ្វើឲ្យប្រកាសថាសន្តិសុខនិងសេចក្តីសុចរិតនៃកម្មវិធីនឹងសមត្ថភាពយន្តហោះចម្បាំង F លេខ35ដែលនឹងផ្ដល់ឲ្យដៃគូរបស់ខ្លួននៅតែជាអធិភាពកំពូលរបស់យើង
គេក៏មានការព្រួយកង្វល់ផងដែរថាកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ទូគីជាមួយរុស្ស៊ីអាចធ្វើឲ្យអន្តរាយកម្លាំងនិងសាមគ្គីភាពរបស់សម្ព័ន្ធភាពយោធាមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកខាងជើងឬអង្គការអូតង់ក្រមមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាទូគីនៅតែជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់មួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការអូតង់លោក David Trachtenberg អនុរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសទទួលបន្ទុកកិច្ចការនយោបាយអាមេរិកបានថ្លែងទៀតថា
The United States greatly values our strategic relationship with Turkey
សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យតម្លៃយ៉ាងខ្លាំងដល់ទំនាក់ទំនងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងជាមួយទូគីការនេះនៅតែមិនផ្លាស់ប្ដូរទេ
ទូគីជាសមាជិករបស់អង្គការអូតង់អស់រយៈពេលជាង6ទសវត្សរ៍មកហើយក៏ប៉ុន្តែទូគីបានងាកចេញពីសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីមានរដ្ឋប្រហារមិនបានជោគជ័យនៅឆ្នាំ2016ប្រឆាំងនឹងប្រធានាធិបតីផ្ដាច់ការលោករ៉េសិប តៃយិតអេដូកាននៃប្រទេសទូគីមករដ្ឋប្រហារនេះបាននាំឲ្យមានការចាប់ខ្លួនពួកមន្ត្រីយោធាទូគីរាប់រយនាក់ដែលមានទំនាក់ទំនងដ៏ជិតស្និទ្ធជាមួយដៃគូនានារបស់អង្គការអូតង់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតោះទៅទីនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណនៅពេលដែលលោករ៉ូបឺតមូលឺអតីតរដ្ឋអញ្ញាពិសេសប្រុងប្រៀបឆ្លងជាកសិនសាស័យនៅចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការនីតិកម្មនិងគណៈកម្មាធិការខាងការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់សភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកនៅថ្ងៃពុធនេះអ្វីមួយដែលហាក់ដូចជាប្រកាសបញ្ជាគឺរដ្ឋអាជ្ញាជើងចាស់រូបនេះនឹងជាអតីតនាយក FBI ផងដែរមិនលាតត្រដាងអ្វីដែលគ្មាននៅក្នុងរបាយការណ៍បញ្ចប់របស់លោកដាក់ឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីការក្រសួងយុត្តិធម៌ទីសិទ្ធិមានទោះទេការពិធានគិតថាសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្ដល់ការយល់ព្រមដល់កិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីមួយធ្វើឲ្យមានឡើងវិញនូវសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក្នុងការបង់ប្រាក់បំណុលរបស់ខ្លួនសម្រាប់រយៈពេល2ឆ្នាំខាងមុខ
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.